kulanka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii iyo muraah Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheer.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muraah Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa toddobaadkan sheegay in maamulka Obama uu dib u qiimeyn ku samayn doono kaalintiisa hannaanka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin. Hadalkan Kerry ayaa yimid kadib markii labada dhinac ay ku kala tageen wadahadalladii u socday oo looga gol lahaa in ugu dambeyn lagu gaadho laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool. Wadahadalladan ugu dambeeyey ayaa waxaa loo qabtay 9 bilood oo horumar lagu sameeyo, kuwaas oo maamulka Obama gaar ahaan xogeeya Kerry uu xilgaare iska saaray. Barnaamijkeenna maantana waxaan ku eegi doonaa dhowr qodob oo kala ah waxyaabaha markii hore la isla meel dhigay in 9 bilood lagu dhameeyo, waxaa Falastiin iyo Israa'iil mid walba ku keenay inuu wadahadallada ka baxo, iyo ugu dambeyn kaalinta Mareykanka gaar ahaan sida uu daacad uga yahay dhexdhexaadinta iyo awooddiisa uu labada dhinac ku sandulayn karayo in heshiis la gaadho. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, waa madaxa macadka nabad iyo cadaaladda Soomaalida, fadhigiisuna yahay gobolka Minnesota, oo ka hadlaya wixii aasaaska u ahaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee hadda burburay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Si aad la socoto, July bishii 7-kii sanadkii tegey ayaa waxaa bilowday wadahadalladan hadda bishii 9-aad ay u dhammaanayso, wuxuuna ka furmay wadahadalladan markii maalintii ugu horreysay magaalada Washington DC. Dowladda Mareykanka, khaasatan wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, ayaa aad isugu dhabarjabiyey in ay wadahadalladan qabsoomaan, bal hadhow natiijadeedu waxay doonta ha noqotay in lays horfariisto. Markaas si laysku horfariisto labada dhinac way kala fogaayeen, wuxuu isugu soo dhaweeyey inay 3 xaalo ee horta barka hore meel ay soo dhigaan, kadibna wadahadalka halkaa laga ambaqaado. Marka 3 gool ee wadahadalladan markii ugu horreysa laga lahaa waxay ahaayeen in laga wada hadlo waa barka koowaade dowlad madax banaan, wadan madax banaan oo ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta ah, oo ku dhinaca taala wadanka Israa'iil oo nabadna kula nool in la dhiso. Taas wuxuu ahayd goolka koowaad. Talabaad wuxuu ahaa in laisla afgarto sida haddii dowladdaasu ay hirgasho nabadgelyada sida loo sugayo, hooyadana muran weyn iyo afkaar badan oo ay ka jirto oo xagga weliba dadka Israa'iiliyiintu, dowladda Israa'iiliyiintu xaggooda ay u badan tahay inaynan u cuntameyn dowlad Falastiin haddii ay dhisanto, ayaa aaminsan yihiin ciidamadoodu inay meeshaasii joogaan muddo 10 sano sida ay iyagu sheegeen, iyo maxaabiis xiran oo Falastiiniyiinta laga xiray oo ay dalbadeen in loo soo daayo. 3 xaalo ayaa looga dhigay aasaaska wadahadalladan Sandheer.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in 3 qodob ee aasaaska looga dhigay wadahadalladu aanay fulin marka laga reebo siideynta maxaabiis Falastiiniyiin ah oo qaarkood la soo daayey. Haddaba, waa maxay waxyaabaha dhabta ee Falastiin ku keenay inay wadahadallada ka baxdo?
2 xaalada ugu weyn. Xaaladda koowaad waxaa weeyaan dhismahan daanta galbeed ay yuhuuddu uga dhisto weli ka socda, oo ay ballan qaaday inay joojinayso. Way caddeeyeen inayna si toosa wada joojinayn, laakiin in wixii dhismahada socda ay soconayaan laakiin kuwa cusub ayna ku dareen bay ballan qaadeen. Waxaa dhismahaas intii wadahadalladan socdeen 3 jeer bay waxay dowladda golaha wasiirada Netanyahu ay ansixiyeen dhisma cusub in la sameeyo. 3 xaaladoodba mar walba way ka cadhaysiisay Falastiiniyiinta iyo Mareykanka laftiisa. John Kerry waa ka hadlay in arrimahaasu ay ka horimanayaan waxyaabihii lagu heshiiyey, ay ka baxsan tahay aynan habooneyn dhismahaas in la bilaabo. Taas waa mid. Midda labaad ee Falastiiniyiinta ka cadhaysiisa waxay tahay shardi ay yuhuuddu soo saareen miiska, oo ah in Falastiiniyiintu ay u ictiraafaan wadanka Israa'iil inuu yahay wadan yuhuuddu ay leedahay, hoyga yuhuudda, Jewish homeland waxay ku yidhaahdaan. Taasoo ay Falastiiniyiintu leeyihiin 40 qof ee wadanka yuhuudda ku nool, mid baa carab ah, oo 50% dadka Israa'iil degan waa carab. Carabkaasu ama islaam ha ahaado ama kristan ha ahaadee, laakiin waa qowmiyadda carabta ah. Sidaa daraaddeed, haddii aan u ictiraafno in ay tahay Israa'iil wadan yuhuudeed, waxaan ka boodaynaa xuquuqda 4 meelood meel dadka Israa'iil degan. Marka taana ma yeeli karna. Marka 2 xaalo yuhuuddu aad ugu adkaysanayso, yaa marka Falastiiniyiinta ku khasabtay iyaguna inay jawaab ka bixiyaan.
Jawaabtaas Falastiin ayaa noqotay mid Israa'iil iyo Mareykankuba aana jeclaysan, taasoo ah inay xubin ka noqoto urur caalami ah oo maqaamka dalkaasi kor u qaadaya.
Falastiiniyiintu waxay sameeyeen talaabo ay leeyihiin, waxaanu jawaab uga yeelaynaa dhismayaasha sharci darrada ah ee ka socda West Bank dhanka galbeed. Annaguna marka waxaanu yeelaynaa wax Yuhuuddu ay diiday ay ka soo horjeedo oo aanu u yeelaystay wadahadallada daraaddood u joojinay. Yaanu annaguna marka waxaanu doonaynaa inaan ku biro hay-adahan caalamiga ah ee ay ugu horreeyaan Geneva Convention 15 kamid ah, iyo maalin dhaweyd madaxweynahan Falastiin ee Maxamuud Cabaas oo saxiixay codsigii uu ku biiri lahaa. Taasna way ka cadhaysiisay Yuhuudda, iyagoona jawaab kale ka bixiyay oo yiri waxaanu ka tashanaynaa sidii aan guryo cusub oo bariga Qudus looga dhiso aan u meel marin lahayn. Taasoo marka Mareykanka John Kerry khaasatan booqasho uu ahayd inuu ku tago Israa'iil iyo Falastiiniinta oo weliba Maxamuud Cabaas kula kulmi lahaa uu ku baajiyey, uu yiri waxaan ku noqonayaa Washington DC, waxaan la tashanayaa Obama. Mareykankuna wuxuu u baahanyahay inuu dib uga fiirsado bal waxaa hadda kadib laga yeelaya arrimahan.
Iyada oo John Kerry uu jawaabtaas bixiyey, ayaa haddana dadka siyaasadda bariga dhexe falanqeeya ay shaki ka muujiyaan sida Mareykanku daacad uga yahay nabadda bariga dhexe. Markase aynu maamulka Obama si gaara u eegno, muxuu kaga duwan yahay maamuladii ka horreeyey?
Sandeer, taariikhiyan Mareykanka daacadnimadiisu waa saad u sheegtay, su-aal badan baa kulli ka taagan, waxayna ku xiran tahay cidda aad su-aashaa weydiiso. Haddii matalan markaa Middle Eastiga bariga dhexe aad joogto, haddii aad carabta weydiiso, su-aashaas way iska caddahay. Jawaabteeda waxay noqonaysaa Mareykanku kama aha dhexdhexaad, laakiin xaqiiqadu waxay tahay administration-kan maanta jira madaxweyne Obama waxaa ka muuqataa dabeecad ka duwan maamuladii hore la soo dhaafay, dhowrkana xaalana ugu sababeynaya. Waa marka koowaad ee Hillary Clinton haweeneydii wasiirka arrimaha dibadda ugu horreysa ahayd oo markii Obama la doortay si toos ah iyo waxay ugu dhawaaqday in dhismahan ka socda dhulka Falastiiniyiinta loo qoondeeyo in dowlad looga dhigo uu xaaraan yahay. Yacni waagii hore si publicly ah wax dhici jiray ma ahayn, waxayna raacaysa weliba inay Israa'iiliyiintu joojiyaan arrintaas. Waxaa iyadana tusaale kale ahaa in ay administration-kan uu ku adag yahay dowladda Israa'iil, in madaxweyne Obama uu yiri anigu waxaan ixtiraasa waxaan soo jeedin lahaa in xuduudihii 1976-kii lagu saleeyo dowladda Falastiin yeelan doonto, inay xuduuddaas 1977-dii lagu saleeyo. Taasna Israa'iiliyiinta iyo taageerayaashooda Mareykanka ee Kongareska ku jira guriga baarlamaanka Mareykanka aad bay uga cabaysiisay. Midda saddexaadna waxay ahayd waa tii hadda ugu dambeysay John Kerry ee wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu ku yiri haddii San Francisco jooga la weydiiyey mar wadahadalladu ay burbur ku dhawaadeen, uu jawaabti uu ka bixiyay waxay ahayd haddii wadahadalladan ay burburaan, Israa'iil wixii ku yimaada iyadaa ka mas-uula, maxaa yeelay intifaadadii saddexaad, kacdoonkii saddexaad oo weliba kuwii hore ka weyn yaa ku imanaya adduunkana waa qaadacaya Israa'iil, Mareykankuna awooddiisu waa xadidnaanaysa arrinta ay kaga hortagto. Taasoo si toos ah la yiri wuxuu ugu dan lahaa ugu gol lahaa inuu dareensiiyo Netanyahu in uu si serious ah oo dhab ah wadahadalladan u gala uu ka daayo maaragtay ballanta intuu qaado kulbaka uu ka baxayo.
Iyadoo ay sidaas tahay oo maamulka Obama uu ku adadag yahay hoggaanka hadda xilka Israa'iil haya, haddana waxaad arkaysaa in xiriirka iyo isgarabsiga Mareykanka iyo Israa'iil uu si uun u muuqdo.
Taasoo haddaba jirta, intaas iyagoo sameeyey oo la dhihi karo intaasuba xagga Falastiiniyiinta qadiyadooda taageeraysaa, iyo haddana Mareykanku wuxuu sameeyey markii Falastiiniyiintu ay ku biireen UNESCO ururkan qaramada midoobay ee culture-ka iyo waxbarashada, Mareykanku wuxuu ka jaray lacag uu siin jiray ururkaas UNESCO. Wuxuu isagoo markaa ka jawaabaya pressure ugu yimid xagga Israa'iiliyiinta. Maanta taas waxay dhalatay Mareykanku in uusan UNESCO kulahayn wax cod ah, ilaan lacagtu siin jiray buu ka dacayay. Marka waxa iska dacay inuu Falastiiniyiintii macnihii keliya uu ciqaabay codkiisii buu ku waayey UNESCO dhexdiisa si uu Israa'iiliyiinta u raali garayo. Marka taariikhiyan waa wax cad runtii inuu Mareykanku Israa'iiliyiinta garab taagan yahay, laakiin administration-ka maamulkan hadda jiray Obama waxaan moodaa inuu leeyahay aad u xun baalasan garaysid, isagoo dee dhibaato badan oo kale khasbaysa ay jirto oo Syria iyo Iran iyo Ciraaq iyo siyaasaddan kale juqraafiga ku salaysan ee gobolka ka jirada uu isleeyahay bal tan hooyo ah tan xalli. Marka taasaa ku khasbaysa kulle dhihi karaa in uu ka hadal cadaado amaba ka adadkaadaan administration-adii hore ee Mareykanka iyo Soomaa.
dhageystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku soo qaadanay dalka Mareykanka oo sheegay inuu dib u qiimeyn ku sameyn doono kaalintiisa hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.